Assalomu alaykum qadrdon. Hayotimizda biz istamaydigan, qiyinchilik beradigan holatlar ko'plab sodir bo'ladi. Shunday paytlarda Xudoga muhtojligimizni his etamiz. O'rnimda yotib ham seni eslayman. Seni o'ylab tunni qarshi olaman. Sening ortingdan qolmay ergashaman. O'ng qo'ling meni mahkam tutadi. O'zing meni madadkorim bo'lding. Qanotlaring soyasida sevinch ila kuylayman. Jonimni payiga tushganlar yerning qariga tushib yo'q bo'lib ketadi. Hazrat Davud Xudoga muhtoj paytlarida shunday degan edi. Jonim, sening ortingdan qolmay ergashadi. O'ng qo'ling meni mahkam tutadi. Sizning ham hayotingizda Xudoga yopishib olishni istaydigan holatlar bo'lganmi? Umidsizlik va yordamga muhtoj holda Xudo sizni qo'llari bilan mahkam quchoqlashini istaganmisiz? U sizni sevishini, sizga g'amxo'rlik qilishini eslatishi uchun shunday qiladi. Bunga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Ich-ichingizdan nimanidir his qilasiz. U sizni ushlab turishini istaysiz. U sizni quchoqlashini istaysiz. U sizni sevishini yana eslatishini istaysiz. U biz qayerdan kelgan bo'lsak, o'sha yerga qaytarish uchun u bizni marhamatlagan narsalarga berilib ketib, unga begonalashib qolganimizni tushunishimiz uchun ko'pincha hayotimizga bo'ronlar kelishiga yo'l qo'yadi. Diqqatimiz og'ib ketganida nima bo'ladi? Bo'ron keladi. Shunda o'ylaymiz, Xudo faqat mening diqqatimni tortish uchun bo'ron yubormagan bo'lardi, deymiz. Bo'lmasam-chi, u shunday qiladi. Negaligini bilasizmi? Chunki u sizni juda ham yaxshi ko'radi va sizni o'sha yerda qoldirib ketmaydi. Demak, u sizni qanchalik sevish haqida o'ylasak, javob shunday. Xudo sizning hayotingizga befarq emas. U sizning rohat farog'atingizdan ko'ra, o'ziga o'xshash qilib shakllantirish va o'z suratida mos keladigan qilib o'zgartirishni o'ylaydi. Bu munosabatlar Xudoning biz uchun birinchi istagan narsasi emas. Ba'zan shunday deb o'ylashni istaymiz. Biz Xudoga, "Xudo, men hayotimda tinchlik, shodlik kelishini istayman", deymiz. Shunda u nima qiladi? Bizni o'zi bilan yaqin munosabatga olib keladi va shunda muvofiqlik paydo bo'ladi. Ya'ni bizni o'zining o'g'liga o'xshash qilib o'zgartiradi. Ko'pchilik rimliklarga 8-bob 28-oyatni o'qish bilan cheklanadi. Biz esa 29-oyatga diqqat qilaylik. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. Xudo ularni azaldan tanlab olgan edi va mening o'g'limga o'xshab borsinlar deb oldindan belgilab qo'ygan edi. Toki o'g'il ko'p birodalar orasida to'ng'ich bo'lsin. Oldindan belgilab qo'ygan edi degani, bu Xudo nimadir bo'lishini oldindan belgilab o'ylab qo'ygan edi degani. Demak, Xudo hayotimizga bo'ronlar yuborishdan asosiy maqsadi bizni o'z o'g'liga o'xshash qilib o'zgartirishdir. Biz yashayotgan jamiyatdagi musiqa, filmlar, yangiliklar, ovozlar, qilayotgan ishlarimiz hayotimizga ta'sir o'tkazmasligini istaydi. Bu dunyoga moslashib ketayotgan paytimizda bo'ronlar paydo bo'ladi. Biz nimaga ko'proq diqqatimizni qaratsak, shunga o'xshab qolamiz. Agar men Rabbim Iso Masihga o'xshash bo'lishni istasam, nima qilishim kerak? 4 xushxabar kitobini o'qishni boshlang. Iso Masih nima dedi? Odamlar bilan qanday munosabat o'rnatdi? Quvg'inlar, sinovlar, qalb og'riqlari va hayotdagi bo'ronlarga qanday javob qaytardi? Siz Xudoning o'g'liga diqqatingizni qaratsangiz, unga o'xshab gapirishni boshlaysiz va unga quloq solasiz. Shunda xushxabar va Iso Masihning so'zlari yuragingizga kirib boradi. Siz bilan biz nimaga ko'proq qaragan bo'lsak, shunga o'xshab harakat qiladigan bo'lib qolamiz. Demak, bizning maqsadimiz Iso Masihga qarash va unga o'xshash bo'lib qolishdir. Salomat bo'ling.